U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Knez Golicin, rođen je 1860. godine u Wiesbadenu u Njemačkoj. Počeo je da objavljuje još kao desetogodišnji dječak. Obrazovanje je stekao u elitnom Aleksandrovskom liceju u Petrogradu, a karijeru krunisao mjestom u državnom savjetu, najvišem savjetodavnom tijelu Ruske monarhije. Objavio je više romana i drama, prevođene na italijanski, francuski i njemački. Ondašnja kritika, ne odričući mu talenat i lijep način izlaganja, zamjerala mu je zbog crno-bijelog načina prikazivanja stvari i nedovoljne psihološke iznijansiranosti likova. Njegova obsesivna tema je kritika načina života zlatne mladeži i visokog petrogradskog društva, koje optužuje za bezidejnost, ispraznost i cinizam. Umro je u Leningradu 1928. godine. Osvrćen se, oni nam, dakle, dolaze na svijetanje. Eto ih, stotina koraka ispod nas, savlađuju uspon. Žurimo im u susret, radujući se viđenju. Doktor Lazar Tomanović je bokelj rođen u Lepetanima, ali je svoje snage i izuzetan talenat odano stavio u službu Crne Gore, kao urednik Glasa Crnogorca i knjaže čovjek od poverenja koji mu obavlja sekretarske poslove, zadužio je i srpsku književnost i istinsku srpsku politiku. Na jezerski vrh se zajedno sa njim ispeo i Jovan Teodorović Dreč, vlasnik apoteke i jedan od najuglednijih građana Cetinja, inače rodom Hercegovac. Obojice su Crnu Goru došli sa teritorija koje su nekad pripadale i na neki način simbolišu upućenost tih zemalja na Crnu Goru. Obojice su vrlo predani Rusiji i odlično govore naš jezik. Donijeli su ključ od kapelice. Ulazimo unutra i klanjamo se grobu. Utisak moćne i veličanstvene jednostavnosti ovog bezglasnog mjesta molitve vlasno nas obuzima. Veličanski odmara vladika Petar II. Na vrhu planine, gdje katkad neđe orao uznemirujući nalijegle oblake. Pošto smo otprilike sat vremena proveli na jezerskom vrhu, spremamo se za pokret. Sa Tomanovićem i Drečom stiglo još nekoliko ljudi posluge, pa se naš odred značajno pojačao i kao dugačka živa pantljika spuštamo se vučenim nizbrdicom staze, pridržavajući se za ispuste u stijenama i grane bukava. Sa svakim zaokretom otvaraju se novi vidici, u kojima uživamo kao pobjednici u plijenu. Priroda nas obilno nagrađuje za to što nismo ustuknuli pred napornim uspinjanjem. Ljepote, preobilne i moćne, smenjuju se jedna za drugom. Kada se nađe van uobičajenih uslova savremenog života, čovjek obnavlja dušu i napunja je radošću. nećemo uspjeti da do podne stignemo na Cetinje. Prijatelji nas uporno nagovaraju da ne žurimo i ubeđuju da odmorimo na Lovćenu. Iz nekih odlomaka njihovog razgovora razaznajemo da nas tamo čeka ručak. Ručak na Lovćenu, u sjeni bukove šume, u uslovima kakve gledamo jedino u operi, zarad takvog doživljaja, vrijedi bilo gdje zakasniti. Ponovo smo kod Katuna gdje smo ostavili mazge i poslije kratkog predaha krećemo dalje drugim putem. Moji saputnici su se ponovo uspeli na Samare, a ja i Tomanović nastavljamo pješke preko kamenite visoravne. Prijatna bukova šuma zamijenila je kamenitu zaravan, lijepo je hodati u sjeni i makar na kratko pobjeći od oštrih sunčevih zraka. 50 koraka ispred nas, Miho i Krsto se zaustavljaju i uzbuđeno dozivaju da priđemo. Žurimo do njih. O čemu se radi? Pokazuju nam oko metar dugačku crnu i šaranu, blještavo žutim pjegama zmiju. Lagano, ne obazirujući se na nas, zmija prelazi put. Pitam, je li otrovna? Oho, kako da ne? Zamahujem štapom, ali vodiči su užasnuti mojim postupkom. Vidjeti zmiju donosi sreću. Ova zmija mi obećava srećan ishod puta i ne smije da se ubije. Kad je tako, neka otpuže, ali ipak mi je žao. Po izlasku iz šume pred nama se otvara oko 2 km dugo, zeleno i suncem zaliveno široko Lovćensko polje sa tamnom šumom na suprotnoj strani. Tamo nas čeka ručak i odmor. Dok stignemo, treba još dosta vrućine istrpjeti. Desno od nas, posred zelene ravnice, bijele se ostaci drevnog manastira Preobraženja Gospodnjeg, izgrađenog još u doba Crnojevića. U Crnoj Gori se često nailazi na razvaline pravoslavnih crkava. Turci su svoje najezde obilježavali skrnavljenjem crkava, ali ništa manju štetu ne čini nedostatak novca. Crnogorac je pobožan i čim je u mogućnosti, on gradi sebi seotsku crku, cijeneći molitvu u domu Gospodnjem. Poslije se pokaže da nema sredstava za njeno održavanje. Građevina propada, ikone jede biša, slike tamne, drvo puca, rize trunu. Da odvoje dio od svog viška, mnogi bi naši hramovi mogli pružiti Crnoj Gori veliku pomoć. Neko će reći da mi ni svoju kuću još nismo opremili, da Sibir nema dovoljno crkava. To je potpuno tačno. Ali za Crnu Goru se traži toliko malo, a za nju će to značiti puno. A razlikovati kod kuće i van kuće u religioznim pitanjima je izuzetno teško. Zajedničkom vjeroispovješću Crna Gora stoji unutar granica duhovnog jedinstva sa nama i geografska granica ne smije da bude carinska prepreka za bratstvo po vjeri i krvi. Evo, napokon i našeg odmorišta. Dobro smo ogladnjeli i sa zadovoljstvom gledamo kako se na ražnju pod prismotrom lijepo odjevene posluge peče cijeli ovan. Sto je postavljen, na travi je prostrut širok ćilim, a uokolo postavljeni jastuci za odmor poslije ručka. Gomile voća i povrća i košara puna flaša uvjeravaju nas da nećemo patiti o žeđi. Omanja poljena koju sa tri strane zatvara bukova šumica predstavlja našu trpezariju. Okolo se motaju živopisni Crnogorci, jedno 20 naoružane posluge i gotovo bez prestanka odzvanja Maričin smijeh. Ručak, prekidan čestim zdravicama i srdačnim govorima, traje dugo. Očetina je toliko ukusna da nam se čini da nikad ništa bolje nije smo jeli. Mislim da je crnogorska jagnjetina bolja čak i od kavkaske. Možda će ova okolnost bar gurmane privući u Crnoj Gori. Na kafu i cigare prelazimo za drugi ćilim, a na naša mjesta sjeda posluga da ruča. Njihova grupa predstavlja lijepu i koloritnu sliku. Počinje pakovanje, a moje saputnike čeka nova borba sa mazgama. Ja sam dobio simpatičnog bijelog konja predobre naravi. Vuko Vučić, drečo sluga i pravi ljepotan, uzima konja za uzdu i ne prestaje da ga ispusti sve do Cetinja tokom 4 sata dugog hoda. Možda misli da ću, ako me pusti samoga, sretiti negdje u provaliju, a možda rekonstruiše neku u meni nepoznatu scenu. Vodimo ga konja i s vremena na vrijeme vadi iza pasa revolver i puca u vis. To treba da znači da on osjeća radost. Ponekada vadi iz džepa džanje i častim. Prilično su tvrde, ali ih jedem da mu učinim zadovoljstvo. Savijam i cigare kad mu se učini da mi je vrijeme da pušim. Sve to izvodi neobično dostojanstveno. U Crnoj Gori klase se ne razlikuju među sobom i usluga ima često bratski karakter. Posluga pokazuje poštovanje, ali se miješa u razgovor gospode, rukuje se sa njima i sebe smatra više pomoćnikom nego poslugom. Pored svega toga nikad nisam primijetio ni najmanju sklonost ka neposlušnosti.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
Put se ponovo penje i krivuda. Zelena rika Crnojevića, po kojoj plove londre sa jedva primjetnim ljudima, čas izmigolji, čas se opet izgubi među brdima, unoseći živost u pejzaž. Jedna gora je sa svih strana ograđena žičanom mrežom, tu vrvi od zvjeradi puštene za lov, prestola nasljednika kneza Danila. Iznenada se otvara široki vidik na jezero i vranjinu, brdo, ostrvo sa selom nad kojim se bijeli manastir. Otvoreni prostor, naseljen oblicima najviše prirodne ljepote i sijava moć. Iako je vranjinski manastir vrlo daleko, kao da osjećamo snagu duševnog mira ljudi, koji tamo provode dane u molitvi. Ovdašnji manastiri uopšte ne odgovaraju u uobičajenoj predstavi o manastiru. Ovdje su to molitvena pribježišta za 2-3 čovjeka koji u ubogim građevinama daleko od kolotečine života tragaju za duhovnom sabranošću. Ova bratstva se još drže iskonskih zavjeta, nije su pretvorena u bogata prihvatilišta koje čuvaju nebrojeno blago. Te ljude krijepi duboka vjera, a čisti pravoslavni duh je njihova jedina potpora. Naš saputnik otac Simeon je jedan od njih. gledajući Vranjinu, vuče nas želja da što prije stignemo u Ostrog, gdje u jednom uglu omanje crkve, uklesane u stijeni visoko iznad puta, počivaju mošti svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca i iscijelitelja. Uspon ubrzo prestaje i slidi nekoliko kilometara ravnog puta, pada mrak. Usputno drveće počinje da liči na sablasti koje pružaju ruke ka crnom nebu. Cvrčci, poput nevidljivih zvečki, ispunjavaju vazduh srebrnastim zvonom. Šane pjeva neku sjetnu pjesmu slavnostrasno, izvijajući polutonove. S jednostavnošću koja plini, otac Simeon nam priča kako je upoznao užase rata u borbama sa Turcima pod Barom. Rat je bio jedna od mnogih raskrsnica u njegovom životu i on, kao istinski Crnogorac, govori o ratu bez imalo osuđivanja, smatrajući ga prirodnim i neminovnim zlom. S vremena na vrijeme, Pavle Apolonović Rovinski prekida njihovu priču pokazujući: evo i ovdje se vodio boj, poginulo je toliko i toliko Turaka, ova žedna zemlja pod vrelim nebom popila je mnogo krvi. Nakratko se zaustavljamo u selu Drušići da prezelogajimo. Marica, gazdarica oronule bile, kuće kuva na kafu. Unutrašnjost kuće je posjećana maloruske uđerice, lokalna boja vidi se jedino u odjeći je taganima koji vise po zidovima. Noć je, okolo je sve crno i zadivljujuće tiho. Sparina je velika, kao da tmina žudno izvlači iz sivog stijenja vrućinu koja se nakupila tokom vrelog dana. Put počinje da se spušta i oko 10 sati uveče već vidimo svijetla Podgorice. U grad ulazimo širokom i pravom ulicom sa drvoredom. Skrećemo na veliki trg čije se granice gube u mraku i stojimo pred hotelom. Telegramom je javljeno da dolazimo, pa nas pred hotelom čeka postavljen sto. Za susjednim stolovima sjede lokalni stanovnici, junaci, pravi ljepotani, žene sa lepezama, pije se kafa i voda. Pada mi na pamet Blida, gradić u Sjevernoj Africi. Isti utisak južne zabiti, život je negdje drugdje. Dobili smo dosta dobre velike sobe sa širokim krevetima. Da li ćemo moći da zaspimo? Zapara je neizdržljiva. Podgorica je poznata po tome što se noću u njoj ne može disati. Vrućina kao da silazi iz brda u dolinu, naliježe na grad i guši ga. Marko, živahni dječačić okrugle glave i djevojčica Veruša, koja liči na rusko djevojče, živo se staraju da nam ugode, kao da im naš dolazak pričinjava ne znam kakvu sreću. Po mraku je nemoguće dokučiti kakva je Podgorica. Znamo da je to pristojan trgovački grad sa 4000 stanovnika i da ima visok procenat turskog stanovništva. Crna Gora ga je zajedno sa Nikšićem i Spužem dobila na Berlinskom kongresu. Minareta su preživjela, a postoji dom katoličkih monaka koji se svjesno trude da među muslimanima promovišu svoje učenje. Grad ćemo razgledati s jutra. Sjedamo za večeru. Po crnogorskom običaju žele da nas zatrpaju jelo. Na sreću, svi imamo dobar apetit, pa domaćini nisu ostali razočarani. Otac Simeon jede samo posnu hranu, pa veselo gleda kako se bacamo na ovčetinu. Idemo na počinak. Avaj, kako su sparne noći u Podgorici, vruć, ustajao vazduh svom težinom naliježe na pluća. Povr svega, mačke su na krovu hotela započele žestoku tuču koja se ne vidi kraja. Prodorno mjaukanje para mrak izaziva dugotrajni lavež pasa. Ipak, malo po malo hvata nas san, istina, više nalik na mučni košmar, čemu doprinosi i nesumnjivo prisustvo krajnje nesimpatičnih insekata. Veruša jeste posula naše krevete specijalnim praškom, koji ona zbog nečega zove trava, ali izgleda da ova mjera nije bila dovoljno energična. U 5 sati ujutro, Pavle Apolonović Rovinski nam već lupa na vrata. Čeka nas dug put, pa se mora ustajati. Ustajemo, pod prozorima se raširi ogromni trg poliven prvim, još rozikastim zrakama sunca. Preko puta uzduž rečice Ribnice stegle su se sive kuće stare Podgorice, bijeli se minaret i vide redovi tamnih krovova. Naš hotel je u novom dijelu grada gdje su ulice prave i ispunjene neprekidnim nizom dućana smještenih u omanjim svijetlim kućicama. Dolje na trgu posluženi smo kafom i naravno rakijom. Domaćini časte, pa se rakija ne može odbiti. već smo ušli u lokalni način života, pa se više ne čudimo. Crnogorci sve u svemu dosta piju, ali nigdje nisam vidio pijenog čovjeka. Dok Šane i Milun uprežu konje, mi razgledamo grad. U suštini, nema što da se vidi. Većina crnogorskih naselja je totalno neinteresantna. Usled neprestanog ratnog stanja, naselja su stalno rušena i iznova zidana, tako da tragova starine nema. Mjesta bojeva su jedini historijski spomenici u Crnoj Gori. Tamo gdje je borba na život i smrt uslov opstanka i gdje u dimu baruta, guslar jedva stiže da sastavi svoju pjesmu, očigledno da nema mjesta za spomenike umjetnosti. Napuštamo Podgoricu, ona danas više nije okružena bedimima, nema ni one gradske kapije na koje je nekoliko dana visio vladika Danilo, kad su ga ono Turci zvjerski mučili. Crnogorci bi se prikradali noću da ga pripodignu, kako bi mu malo olakšali muke. A turska straža žmurila na jedno oko znajući da će olakšanje samo produžiti muke. Danilo je mučen da bi se što prije iznudio otkup, koji je tada potpuno obezglavljena Crna Gora namakla od posljednjeg što je imala.
Translovanja Crnom Gorom.
Vozimo se obalom lijepe rijeke Morače, prolazimo pored ciganskog tabora, a u daljini vidimo Kruševac, jedan od kneževih dvoraca. Na mjestu gdje se rijeka Zeta uliva u Moraču izlazimo iz Kočija, odatle ćemo pješke do oko kilometar udaljenih razvalina Dukle, Diokleje. Konja ostavljamo blizu kuće piperskog vojvode Mihajla Nišinog, lijepog starca upadljivo vojničkog držanja. Ne mogu se ni nabrojiti svi bojevi u kojima je učestvovao, niti ispričati svi njegovi podvizi. Čak sami Crnogorci skidaju kapu njegovoj hrabrosti. Sada je brigadir i zadužen je za bojevu gotovost dosta velikog regiona. Ovdje, na Vranskim njivama, napravio je za sebe vrlo lijepu kuću u kojoj nas sada zove na kafu. Kako nam je već poznato čega se sve ta kafa sastoji, izgovaramo se koliko možemo da moramo da žurimo za Nikšić. On se lukao smješka i ne raspravlja. Mi smo u njegove vlasti, kakve god razloge da iznosimo, ne možemo izbjeći da budemo čašćeni. Dobrodušno nas pušta da odemo u Duklju. Prije mnogo vjekova, još u prehrišćansko doba, u ravnici na spoju Zete i Morače izgrađena je rimska kolonija Diokleje. Prvobitno se vjerovatno zvala drugačije, ali je preimenovana u čast Dioklecijana. Neki tvrde da je ovdje i njegov zavičaj. O tome se zapravo ništa pouzdano ne zna, pošto o Diokleji gotovo da i nema istorijskih podataka. Kada iskopavanja Duklje budu dovršena i budu stvorene mogućnosti da se njeni ostaci temeljito prouče, sama će progovoriti i ispričati svoj život, ali do sada otvorene sonde ni najvećem autoritetu za arheologiju ne pružaju dovoljno. Za sistematsko iskopavanje Duklje i konzerviranje nalaza potrebno je dosta para, a Crna Gora para nema. Mislim da bi bilo izuzetno poželjno da se naše arheološko društvo uključi u ova istraživanja, tako bi se i našim naučnicima pružila prilika da dođu do mnoštva dragocjenih podataka. Iskopavanje su otežana time što je zemljište na kojem se nalazi Duklje u privatnom vlasništvu, pa se crnogorska vlada snebiva pred dosta krupnim izdacima za eksproprijaciju. No, uprkos brojnim nepovoljnim okolnostima, Duklje ne ostavlja gori utisak od Salone, iako se ova nalazi na teritoriji Austrije. Na osnovu postojećih zidova nije teško zamisliti kakve su bile bazilike, a sačuvano je mnogo kapitela, frizova, bareljefa, sarkofaga i natpisa. Naravno, vidljivi dio je ništa u odnosu na ono što se nalazi pod zemljom, pod smokvama i vinogradima. Ko ne bude žalio para, imaće što da otkriva. Skoro 2 sata lunjamo po ruševinama, plašeći guštere i kornjače. Nigdje nisam vidio toliko kornjača i to najrazličitih veličina, od velikog tanjira do sitne pare. Veoma su pokretljive i lako se prevaljuju preko kamena. Vruće, prava žaropečina. Svraćamo u seosku kuću da popijemo vode. Odmah nas okružuju djeca i nude nam pune šake starog rimskog novca nađenog u Dukljanskom polju. Neki su primjerci veoma zanimljivi i dobro očuvani. Vraćamo se do kočija, ali tu padamo u šake vojvodi i ona se uvodi u kuću. Kafa, pršut, loza, šljivovica, crno vino, voće. Sve to na vrućini od 40 stepeni. Uostalom, i pored sve strogosti domaćina i pažnje koju su nam ukazivali njegova djeca Jovan, lijepi, otresit momak i zgodna Milica, više no jednu rakiju popili smo na pozorišan način, naginjući iz prazne čaše. Kod vojvode se zadržavamo oko 1 sat, a onda krećemo dalje. Put vodi prelijepom dolinom Zete koja se postepeno širi kako se brda razmiču. Ovo je jedan od najplodnijih krajeva Kneževine. Na mekoj zemlji duž rijeke dobro uspijevaju proso, duvan, kukuruz i pšenica. Priroda obilno nagrađuje seljakov trud, pa nije ni čudo što je predio posvuda oživljen poljskim radovima. Stalno razmenjujemo pozdrave sa zapregama koje nailaze u susret. Dobar dan, pomaga Bog! Sve do nedavno ovaj kraj je bio u sastavu turske države i pritisnut tradicionalnom turskom nekulturom. Tu je bila zabit, ona posebna turska zabit kojoj na svijetu nema ravne. Od tada je prošlo 20 godina i danas putnik putuje odličnim putem, mimo obrađenih njiva, u potpunoj bezbjednosti. Sama ova činjenica dovoljna je da se crnogorskom narodu prizna status energičnog predstavnika kulture i da se konačno prestane sa gledanjem na Crnu Goru kao na poludilji kraj. Naravno, nije svako obavezan da poznaje Crnu Goru, ali još je manje obavezan da govori o stvarima koji ne poznaje. Bar u pitanjima koje se tiču Slovena, bila bi poželjna izvjesna upućenost. Bagrem, bukva, jasen i dub i brijest posađeni su s obje strane puta, ali nas ne spašavaju od vrućine. Sunce nemilosrdno prži i stalno nailazimo na talase užarenog vazduha. Mučno je gledati oca Simeona, crna kapa, samo mu kupi znoja, ne štiti lice od sunca. Njemu to ništa ne smeta, smješka se i veselo priča o svojim putovanjima. Bio je u Jerusalimu, Egiptu, na Svetoj gori. Dobrano upoznao Europu i o svemu što je vidio sačuvao samo lijepe uspomene. Ljudi poput njega stvaraju radost i ljubav na zemlji. Prolazimo pored spuža koji se lijepo smjestio na vrh okomitog brda. Tu je bila turska tvrđava za koju se uz ondašnju ratnu tehniku mislilo da je neosvojiva. Danas je tvrđava pretvorena u skladište vojne opreme, ali njen zastrašujući izgled je ostao. Napokon se u daljini ukazuju bijele kućice Danilograda, gdje treba da ručamo jer morimo konje. To je omaleni gradić postavljen terasasto nad zetom. Danas je pazarni dan i prelazeći preko trga imamo priliku da uživamo u živopisnoj guguli ljudi zaokupljenih trgovinom. Žega je nevjerovatna, preko 50 stepeni, a nema ni najmanjeg daška vjetra. I bijeli put i bijele kuće, sve je raskaljeno, plamti. Gdje god ima pače sjenke, nabili su se prodavci i kupci. Roba je jadna i nezanimljiva, voće i seoske potrepštine. Nad vratima kuće u koju ulazimo visi naziv Hercegovačka kafana. To je obična krčma, ne baš previše čista, ali se za nas momentalno postavlja zadovoljujući uredan sto, a gazda, visoki mršavi brđanin energičnog profila, iznosi nam izvanredno gotovljeni sitan ručak. Za susjednim stolom ručaju mještani, oficiri ovdašnje brigade koji su sašli s brda jer se očekuje prolazak knjaza Nikole. Pošto je na sto iznio veliku lubenicu i sječenu u fete, gazda se naslanja na stolicu oca Simeona i ćutke prisustvuje razgovor. Zna da smo mi Rusi i gleda nas s dirljivom predusretljivošću. Sluša, sluša. Pa zadovoljan, druželjubivo tapše oca Simeona po ramenu govoreći: dobri oče moj. Pošto je tako svoje društveno raspoloženje prenio u medijum govora, seri nam kafu i donosi duvan, ako neko želi da puši. Slijede trenuci pravog odmora, ćefa. Sat vremena je prošlo, moramo dalje. Šane i Milun dovoze kočiju sijana od ručine i ponovo krećemo. Na sreću, put ide sjenovitom stranom, te na miru možemo da uživamo u ljepotama doline. Postepeno se stisak brda pojačava i vidik se sužava. Knez Golicin poziva svoje zemljake da napuste uhodane turističke staze i upuste se u avanturu koja će se višestruko isplatiti, u moralni turizam, u posjetu Crnoj Gori. Ovo je priča o putovanju tri ruska musketira koji nadmudruju austrijskog uhodu i stižu u Crnu Goru u predvečere aneksione krize 1898. godine, gdje ih čeka neopisiva i nedirnuta patrijarhalna ljepota, gdje ih svuda dočekuju sa takvim oduševljenjem da to kod njih, naviknutih na gradski život, ne može da ponekad ne izazove blagu ironiju. Zabilješke pravljene tokom putovanja, prožete opijenošću jugom, ljepotom, boravkom u prirodi i okruženju ljudi koji su u siromaštvu i poštenju i bez ičije osim ruske pomoći, junački nosili svoj teški krst borbe za pravoslavno slovenstvo, dopunjene su kasnije u Petrogradu istorijskim činjenicama, izloženim po knjizi Rovinskog i političkim razmišljanjima u duhu reformisanog slavenofilstva, sa akcentom na pravoslavlje i Veliku Srbiju, na čelu sa dinastijom Petrović. Pozivajući ruske turiste da upoznaju ovakvu Crnu Goru, još neobrlaćenu rutinskim turizmom, Golicin putovanje predstavlja kao hodočašće. Jedan od važnih ciljeva knjige je da ubijedi ruskog čitaoca da je kneževina Crna Gora zahvalna i da zaslužuje rusku pomoć, da opovrgne nepovoljne glasine i da na osnovu lične osvjedočenosti dokaže da kneževina i režim knjaza Nikole treba da budu oslonac ruske politike na Balkanu. Golicin je za knjigu dobio crnogorsko odlikovanje Danilov orden 3. stepena. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.